Bine, m-am regăsit. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Îmi pare rău și ce tare că a fost gândul meu să fie din mai multe locuri deodată reuniți din tot Clujul cei care vor cânta și vor citi la Canonul Sfântului Andrei Criteanu. Și am văzut că la început a fost foarte greu, probabil că și semnalul e foarte slab. Am fost și avertizat de fapt că a slăbit în general semnalul în perioada aceasta de criză, că este foarte folosit. Și au fost sincope, au fost și eu nu m-am simțit foarte bine că da, adevărul e că mi-era groază să mi se audă glasul atât de mult și să tot citesc și să tot și numai glasul meu și numai glasul meu și știam câte alte glasuri mult mai frumoase sunt ca să cânte ca Canonul Sfântului Andrei Criteanu și mă și auzeam ore în șir, tot eu zicând cu doar un cântăreț și nu mi se părea firesc. Dar cred că totuși nici eu nu m-am simțit bine pentru asta, adică totuși eu trebuia să fiu acolo în biserică să fac treaba, așa încât vineri, cred că la 5:30 o să începem, pentru că poate chiar 5, da, la ora 5 o să începem. Vineri, canonul Bunei Vestiri a Maicii Domnului. Și atunci o să facem din biserică cu Părintele Claudiu și cu un cântăreț. Dacă nu o să fie Alexandru, pentru că l-am văzut la arhiepiscopie, între cei care cântau acolo și m-am mirat că erau mai mulți. Na, noi ne tăstrăduim cu 3 oameni și văd că acolo au fost mai... Probabil că s-au gândit, au fost mai mulți, probabil că s-au gândit că ei fac pentru toți. Nu se mai transmite de niciunde, în afară de noi nu mai transmiteau celelalte parohii și probabil că s-au gândit că, fiind mai mulți, s-au căpătat poate îngăduința asta din partea autorităților, fiind ei singuri care transmiteau canonul în toată Mitropolia și doar de la Trinitas mai erau. Cei de la Trinitas i-am văzut mai cu minți, erau 3 în strană, un părinte episcop care citea, probabil că era un părinte diacon, deci erau 5-6. Aici, la Mitropolia, am văzut mai mulți. M-am și mirat că na, noi ne studim să ținem rânduiala cu cei trei. Na. În același timp, înțelegem că toate se fac pentru de dragul credincioșilor și ca să audă un canon cât de cât bine cântat. Dar vineri o să merg cu Părintele Diacon sau fără el, cum va putea și el, dacă poate să vină sau nu, și cu un cântăreț și o să zicem canonul de la biserică. Cred că vor veni multe schimbări odată cu criza aceasta. A venit pe neașteptate ca un virus oarecare care îi bântuia pe chinezi în depărtări de mii de kilometri. A ajuns și la noi, la început n-am prea luat în seamă, nu l-am prea luat în seamă, virusul n-am prea luat în seamă, criza. Dar cred că vor aduce schimbări foarte mari în istoria vieții noastre și în istoria Europei. În primul rând observ că lucrurile se cam cutremură în Europa, în sensul că se observă o distanțare între țări, fiecare cu necazul lui, cu treaba lui, își rezolvă treburile de unul singur. Nu știu dacă Europa va rămâne așa unită cum o știm, nici până acum nu era prea unită ea, dar nu știu dacă va rămâne așa unită cum o știm după, ceea ce vor însemna multe schimbări pentru noi românii. Probabil că vor trebui 2-3 ani ca să mai putem aștepta călătoriile pe care le făceam altădată cu ușurință. Probabil că țările care acum sunt foarte lovite, cum sunt Italia și Spania, nu știm dacă vor mai primi înapoi pe românii care au venit în România în perioada crizei, nici măcar pe cei care iau acolo, nu știu dacă îi vor mai accepta, pentru că se preconizează crize majore economice și în Spania, și în Italia, chiar și în Franța. Așa că lucrurile se vor schimba. O să vorbim astăzi despre, despre capitolul 27 de la Matematica de obicei, cum și știți că suntem la acel capitol și mai avem din el capitolul patimilor și morții Mântuitorului pe cruce. Și aș vrea să vă vorbesc despre, am vorbit desele trecute despre scena, ca o scenă pe care să ne imaginăm, și era ca o scenă. De fapt, toate cântările vorbesc de răstignirea lui Hristos în mijlocul pământului, adică nu neapărat că acolo ar fi buricul pământului sau mijlocul pământului sau cel mai important loc de pe pământ, ci el a devenit prin însă răstignirea Mântuitorului acolo, a devenit cel mai important și cel mai grozav, dar și cel mai important, și cel mai grav, și cel mai, dar și cel mai sfânt în același timp. Este un fel de centru al lumii, pentru că spre acel loc își îndrepta ochii toate puterile cerești, toate puterile întunericului și toată suflarea Ierusalimului și a Israelului în vremea aceea. Și de atunci încoace spre acel loc își îndreaptă privirea toată suflarea lumii. Era ca o scenă, iar în această scenă Hristos era înconjurat de niște cercuri concentrice. Se vorbește despre niște trepte, niște cercuri ale iadului, prin care dacă treci, cu cât te apropii de centru, de miezul iadului, e mai întunecos, e mai înfricoșător, e mai plin de capcane și de moarte și de suferință, așa încât un asemenea iad s-a dezlănțuit în jurul Mântuitorului, aș zice, ca niște cercuri concentrice îl înconjurau. Eu am numărat 7 cercuri concentrice care îl înconjurau pe Mântuitorul în acea zi de Vinere Mare, el fiind răstignit. Sunt mai apropiate și mai depărtate, oricum sunt cercuri de hulă, sunt cercuri de bajocură, sunt cercuri de ironie, sunt cercuri de chin, sunt cercuri de suferință și de ucidere până la urmă. Primul cerc la care mă gândeam este cercul lumii întregi. Și chiar nu numai a lumii, adică tot pământul din vremea aceea, ci chiar și Israelul vremii. Cercul lumii întregi care nu l-a primit, care în primul rând Israelul nu l-a primit, dar, cum vă spuneam și în alte dăți, ne asemănăm toți cu Israelul vremii, poate suntem mai prejos decât el, și toate țările și toate societățile și toate rânduirile nu se pot lăuda că ei ar fi făcut altfel, ci dimpotrivă, poate chiar mai repede și mai cu grăbire l-ar fi ucis pe Hristos, l-ar fi făcut să tacă, l-ar fi ucis în taină, poate, l-ar fi condamnat la, l-ar fi socotit nebun și l-ar fi închis la casa de nebuni. Ar fi făcut, nu știm cum, dar cred că fiecare neam și-ar putea imagina și fiecare o rânduire ce ar fi făcut ei. În cel mai bun caz, noi, cei care acum ascultăm, eu care vorbesc și voi ascultați, ne putem gândi că poate am fi fost dintre cei indiferenți, nepăsători, sau și mai, cel mai bun caz, dintre cei care poate că eram apropiați de gândirea și de modul de a înțelege înțelegerea lucrurilor pe care le învățișeam Mântuitorul, dar ne-am fi lepădat cu repeziciune și ușor și repede atunci când cercul acuzelor și împotrivirea din partea tuturor autorităților față de el se strângea. Am făcut și noi cel puțin la fel ca Petru, dacă nu mai rău. Deci primul cerc Este un cerc de cercul lumii întregi, nepăsătoare, care zăcea în neștiință, nepăsare, uitare, aș zice. Nu știau despre Hristos, nepăsători, poate auziseră trecători, dar nu le păsa de așa ceva, nu interesa, aveau alte treburi. Uitare, cei care chiar îl văzuseră sau avuseseră minuni în familia lor, în casele lor, dar uitaseră și trecuseră peste asta. Cei trei mari uriași care țin sub stăpânire, uriași care sunt demoni, care țin sub stăpânire lumea întreagă. Acesta e primul cerc. Are chiar Solzhenitsyn în o carte, Primul cerc, o carte care vorbește despre cercurile concentrice ale puterii bolșevice. Și chiar în titlul cărții era mai lung la început, Primul cerc al infernului. Da. Primul cerc al infernului este cercul nepăsării, cercul indiferenței, cercul uitării. Acesta este al lumii întregi al Israelului vremii, care îl uitaseră pe Mântuitorul lor. În lume era, într-o ale sale a venit și ai săi nu l-au primit. Acesta este cercul. Și oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Despre aceasta era vorba. Au preferat egoismele lor și viața lor și micilor lor bucurii decât luminii pe care o dusese Dumnezeu. Al doilea cerc aș zice e cercul Ierusalimului în sine. Cercul nepăsătorilor mai apropiați, a indiferenților și a lașilor. Aș zice o nepăsare și o indiferență lașă. Dacă ceilalți erau nepăsători și indiferenți pentru că nu știau sau nu prea auziseră, cercul acestora din Ierusalim era cercul manipulabililor. Adică Ierusalim în sine era un cerc al celor care au strigat poate Osana, Osana atunci când Hristos a venit cu o săptămână înainte în Ierusalim, coborând de pe muntele măslinilor, înconjurat de mulțimi. Și acum li se părea normal să constate că este un intrigant și un eretic și un revoltat care trebuie condamnat. Erau manipulabili, ușor, de o superficialitate care nu este naivă. Superficialitatea aceasta are o viclenie. Superficialitatea supraviețuirii în orice condiții. Mă fac superficial, iau toate lucrurile la un nivel epidermic superficial, ca să pot trăi mult și bine pe pământ și să nu mă, să nici nu mă prind, să nici nu mă promit, să nici nu mă jur cuiva, sau dacă o fac, să o fac formal din vârful limbii și după aceea să pot să mă retrag oricând. Și sau a răcelii sufletești care se uită de pe margine la toate evenimentele, le constată, se miră, se gândește, ironizează, dar nu se implică nimic. Poate că erau și dintre cei care fuseseră în Ierusalim când a venit Mântuitorul și toți îl strigau Osana, Osana și ei n-au făcut nici aceasta. Și acum când era bajocorit pe străzile Ierusalimului și dus spre răstignire, la fel, nu îi interesa. Acesta e al doilea cerc al infernului, a celor, a unei indiferențe, a unei nepăsări, a unei uitări voite, conștiente, o indiferență conștientă. O lașitate, care are în spate de fapt o lașitate și dorința de supraviețuire cu orice, cu orice, cu orice, orice, oricâte victime, nu contează. Și oricâte victime interioare ale conștiinței și ale sufletului tău, oricâte victime exterioare, tu trebuie să supraviețuiești ca și cum ai fi de o mare importanță, ca și cum cu tine începe și se sfârșește lumea. Ești cel mai important om de pe pământ. Este al doilea cerc, cercul ingratitudinii, aș zice, al lașității și al egoismului. Cercul primul ar fi cercul nepăsării, indiferenței, uitării. Al doilea, ingratitudinii, lașității, egoismului. Al treilea cerc, cercul trecătorilor, care veneau, treceau întâmplător, veneau, plecau pe drumul care probabil trecea pe lângă crucile tâlharilor și ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trecătorii care veneau de la țarină, trecătorii care mergeau cu treburi la să nu-i prindă seara, veniseră la cumpărături în Ierusalim și acum plecau spre satele din jurul Ierusalimului, trebuia să prindă, să nu-i prindă seara, să pregătească paștele pentru a doua zi. Era un obicei al evreilor să nu-i prindă seara pe drum, trebuia, mai ales dacă seara ceea ce urma era seară de sărbătoare, trebuia să nu mai lucrezi, să nu mai umbli, să nu mai faci unele și altele. Și în general de sâmbătă, de vineri seara se începea să ține sâmbătă, deci era trebuia să ții regulile sâmbetei, atâtea mii de pași, atâta, aia faci, aia nu faci. Erau la ora aceea, între ora 9 și 12, cât auzim că trecătorii care treceau râdeau de Mântuitorul și luau un râs și spuneau să coboară de pe cruce, că s-a chemat pe sine, s-a socotit pe sine puternic să dărâme templul, să-l construiască în 3 zile, acum coboară-te, să vedem, fă asta, să te vedem, dacă ești tu regele lui Israel, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, păi fă să te vedem, așa ești la trecătorii. Acesta este al treilea cerc, cercul manipulării, aș zice, mai mult decât primele două, cercul manipulării, cercul și acelor care se lasă sugestionați și care merg după val, merg după timp. Ce făceau cei din jur, ce vedeau pe ceilalți că fac, ce auzeau, o șoaptă spusă aici, o vorbă spusă dincolo, o șoșoteală de babă într-un loc, o șoaptă la ureche dincolo, un strigăt al cuiva, câteva informații de aici, câteva informații de acolo și se face o idee, așa zis, bine întemeiată despre cel care a răstignit acolo. Exact ce se întâmplă în cercul ăsta al trecătorilor, suntem cam toți, adică cam toată cultura noastră este cultură de trecător, cultura de trecător asemănătoare cu acest, ca toate convingerile noastre, toate hotărârile noastre, toate plăcerile și neplăcerile și, eu știu, de multe ori pe care ni le hotărâm sau ni le asumăm, sunt rodul unor asemenea alegeri, de fapt, trecătoare, schimbătoare, întâmplătoare, a șoșotelilor unului, a părerii despre altul, a imaginii despre celălalt, a ceea ce zice Mântuitorul, nu judecați după înfățișare, a judecării constante și neîncetate după înfățișare, că ni s-a părut că un om care era îmbrăcat în culoarea aceea era rău și atunci nu mai îmi place culoarea aia tot restul vieții, că acesta este cercul al treilea al trecătorilor în care de multe ori suntem toți, adică acelor care ascultă și își pleacă urechea la păreri superficiale, exact cum se întâmplă pe internet, păreri superficiale, șoșoteli, zvonuri care formează o părere și după aceea nu mai ți-o scoate nimeni părerea aceea din cap și ești cel mai deștept om. Priceput, cunoscător, dai sfaturi și medicilor, dai sfaturi tuturor, pentru că tu le știi pe toate, că ai cuplat în mintea ta, ai corelat câteva idei de aici, câteva de dincolo și 3-4 experiențe minime, câteva din trecut, ce ai mai auzit, ce ai mai văzut, o imagine, cum ziceam, judecată după înfățișare, nu după conținut, nu după rațiune, nu după înțelesul adânc al lucrurilor, ci după înfățișare. Acesta e al treilea cerc. Al patrulea cerc este cercul mulțimii care l-a arestat, l-a dus la Pilat în noaptea aceea, care a strigat, răstignește-l, răstignește-l, în curtea lui Pilat, în pretoriu, între care erau slujitorii arhiereilor, soldații iudaici, care erau de la templu, soldați ai templului, slujitorii arhiereilor, lingușitorii puterii, care pur erau pe lângă cei mari și puternici, cei care se pretau la a fi plătiți să facă orice, lipitorile, oameni fără conștiință, care se pretează la orice și chiar și zeloții, care erau și ei de față, acesta era al patrulea cerc. Cercul profitului cu orice, în orice condiții, a egoismului, de fapt, cercul profitului, cercul pricepuților, cercul celor care se pricep să-și modeleze conștiința și rațiunea după nevoile stomacului și vieții. în funcție de ce nevoie am și ce am hotărât eu că îmi place și îmi trebuie, în funcție de acestea, rațiunea îmi furnizează informații și mă ajută să-mi modelez concepția de viață și să-mi o temeluiesc în așa fel încât să-mi susțină și să nu mă lase să mă mustru, să mă mustre conștiința, să-mi susțină alegerile mele din viață. Rațiunea pentru acești oameni care suntem noi de cele mai multe ori, rațiunea nu face altceva decât să facă eforturi colosale, constante, de a temelui, de a îndreptăți, de a justifica toate hotărârile noastre pătimașe, egoiste, barbare, urâte. Acesta e al patrulea cerc, cercul mulțimii care l-a dus pe Hristos, dar vedeți că acestea sunt, mergem dinspre, cercurile acestea vin dinspre exterior, geografic vorbind, spre interior, dar vin și dinspre exterior, spre interior, spre o tot mai mare și urâtă ură. Cu când ne apropiem de interior, cu când ne apropiem de centru, care era Hristos, ura este mai mare, care îl înconjoară pe Hristos. Cercurile sunt mai strânse, sunt mai pline de răutate. După cercul mulțimii, aș zice, al cincilea cerc este cercul Sinedriului, adică fariseii, cărturarii, bătrânii, mai mari preoților, irodienii și toți cei care, așa zis și înțelepții ai cărții, adică cărturarii, toți cei care compuneau Sinedriu, era Sinedriu, Sinedriu era partea intelectuală, inteligența și administrația, dar mai ales inteligența și elita religioasă. Elita inteligenței și elita religioasă a țării era în al șaselea cerc. Da, al șaselea cerc. Nu, al cincelea cerc, cercul Sinedriului. Al cincelea cerc al iadului, cercul inteligenței care servește rău, inteligenței aceea pe care Ian Kovalevski, un episcop al rușilor din Paris, un refugiat rus după primul război mondial, după Revoluția Bolșevică, spunea că nu există ceva mai înfricoșător decât mintea rece, inima rece. El spunea că sunt toate variantele posibile între inimă rece sau caldă și minte rece sau caldă. Și el spunea că cea mai gravă situație este când e mintea rece, inima rece. Amândouă sunt reci. Este gravă și când este mintea caldă și inima rece, dar măcar o minte caldă, adică mintea caldă înțeleasă ca incapabilă să facă corelații foarte profunde, să judece foarte adânc lucrurile, să nu e o minte de filozof, nu e o minte de om de știință. Mintea rece era înțeleasă mintea perfectă, mintea pricepută să facă corelații, să facă legături. Dar dacă mintea este rece și inima este caldă, o minte rece care își înțelege să fie cu dreaptă măsură, să-și cunoască limitele, o inimă caldă o face ca această minte să fie lucrătoare în bine, dar dacă mintea e rece și inima e rece și materialul care le aduce inima este rece în minte și mintea fiind ea și rece, e un dezastru. Ei, aceștia sunt cei cu mintea rece, inima rece, care gândeau rău, trăiau rău, simțeau rău, voiau rău, toată inima ființa lor era spre rău. Și acesta e al cincelea cerc. Al șaselea cerc este cercul soldaților romani, ei erau și mai aproape de cruce, cercul soldaților romani care se pare că au fost tot cei care l-au bătut cu bicele, cum zice Sfântul Ioan, iar cei care îl bătuseră i-au pus un burete în trestea de isop și au dus-o la gură. Deci acești soldați erau și cei care îl bătuseră pe Hristos, care îl bajocoriseră, care îl împinseseră pe drumul calvarului, Cei care îi puseseră pe cap, probabil, printre primii, deși era o cohortă întreagă acolo, dar ei erau printre primii care îi puseseră pe cap cununa de spini. Ei erau cei care îi... puseseră mână trestia, cei care îl îmbrăcaseră într-o hlamidă mincinoasă, cei care îi trăgeau palme și spuneau, prorocește-ne cine este cel care te-a lovit. Aceștia erau cei care îi se plăconeau în față viclean, zicând, bucură-te regele, bucură-te regele iudeilor. Aceștia sunt cei care l-au bătut cu vicele romane. Era aplicată această pedeapsă și pentru ca să moară cât mai repede cei care erau răstigniți, pentru că, v-am mai spus ce produceau, ce răm produceau bicele romane. De soldații romani, cruzimea, răzbunarea, ciuda, ura. E al șaselea cerc. Cruzimea, răzbunarea, ciuda, ura. Cruzimea până la ucidere, până la teroare. E al șaselea cerc al infernului. Al șaptelea cerc al infernului este cel cu târharilor, cei mai apropiați de cruce, care îl și bajocoreau, îl parodiau. Era o ură și o răutate mai mare chiar decât a romanilor și a sinedriului și a tuturor, pentru că poate că toți dintre aceștia, dacă erau și ei răstigniți, s-ar fi preocupat de rănile lor și de durerile lor. Dar acești tâlhari erau un al șaptelea cerc al infernului ca ură, ca răutate, pentru că fiind în chinurile acelea îngrozitoare, continuau să nu se preocupe de ei și de cauza lor, ci să se preocupe de bajocorirea și ironizarea celui care era răstignit împreună cu ei și chiar îl înlocuiseră, acel om îl înlocuise chiar pe capitanul lor, pe Baraba. Deci, o ură fără sfârșit, o ură pe care nici mila cea mai mare nu o poate schimba, o ură în fața căreia nici rațiunea, nici inima, nici faptele nu mai au nicio putere. E al șaptelea cerc al infernului, dar în mijlocul acestor cercuri este Hristos, care este raiul, este împărăția cerurilor. Lângă el, Maica Domnului, Ioan Botezătorul și Tâlharul cel Bun, la un moment dat. Despre schimbarea lui o să vorbim altă dată. Trei oameni, Maica Domnului, Ioan Botezătorul, Ioan Evanghelistul și Tâlharul cel Bun. Nepăsarea, neștiința, uitarea, lașitatea, supunerea lașe din primele două cercuri naște imitarea, credulitatea, lingușala, judecarea după înfățișare, supunerea fără rațiune, sugestia și autosugestia de la cel rău. Mai repede ascultat acestea decât îmboldirea conștiinței. Deci primele acelea, nepăsarea, neștiința, uitarea, lașitatea, supunerea lașe, care sunt în primele două cercuri ale infernului, naște imitarea, credulitatea, lingușeala, judecata, după înfățișare, supunerea fără rațiune, sugestia de la cel rău, cu ușurință preluată, mult mai mult decât îmboldirile conștiinței din cercurile 3 și 4. Da. În mijlocul furtunii, în mijlocul vijeliei, în mijlocul întunericului iadului, centrul răului începe să fie sinedriul, cercul al cincelea, soldații, cercul al șaselea, tâlharii, cercul al șaptelea. Lumina din mijlocul acestor cercuri concentrice ale răutății și ale urei, lumina din mijlocul vijeliei, din mijlocul furtunii, este Hristos. Aș vrea să vă spun că Nimic din Vechiul Testament, și asta o știți bine, nu este întâmplător. Poate că v-ați gândit până acum de ce la Ilie Tezviteanu, în capitolul 19 din Regi 3, capitolul 19, se vorbește despre faptul că ajunge la muntele Horeb, și dacă țineți minte, Ilie Tezviteanu ajunge pe muntele Horeb și în mijlocul vijeliei, prima dată o vijelie mistuitoare, o vijelie năprasnică, ce despică munții și sfarmă stâncile, și Dumnezeu zice, nu sunt aici. După aceea, cu tremur, și după aceea foc mistuitor, și Dumnezeu la amândouă zice, nu sunt aici, Ilie, nu sunt aici, Ilie. Și la sfârșit, dacă de vigilie mai scap, dacă trec cu tremur, hai că poate cumva scap de focul mistuitor, n-ai cum să scapi. Erau tot așa niște cercuri concentrice, iar în mijloc, după ce a trecut de toate acestea, zice, după ce a trecut și focul mistuitor, a venit o boară de vânt subțire care a lovit în obrazul lui Ilie și a zis Dumnezeu, aici sunt Ilie, în această boară de vânt. Aici sunt eu, într-o boare ușoară și mirezmată de vânt, care de-abia o simțea obrazul cel tăbăcit de drum al lui Ilie. Și el nu venise acolo ușor. Aș zice că tot 7 cercuri străbătuse ale iadului și ale infernului. Prima dată el venea acolo de la minunea pe care o făcuse în fața poporului și cu care se luptase cu poporul evreu pe muntele Carmel, poporul care se închina la idoli. Asta a fost primul cerc al infernului, lupta lui Ilie cu necredința. Al doilea cerc al infernului de aici este frica cutremurătoare care a căzut peste Ilie după ce a început potopul și a alergat Ilie și a fugit în fața carelor lui Ahab și a auzit că Izabela îi caută moartea și s-a temut Ilie. Și a fugit Ilie. Asta e al doilea cerc al infernului, al fricii și al groazei. Al treilea cerc al infernului lui Ilie a căzut într-un somn deznădăjduitor în care a zis ca un fel de depresie, ca un fel de dorința morții până la gânduri de sinucidere, în care a zis Ilie, Doamne, nu sunt eu mai bun decât părinții mei, ia-mi viața. Asta e al patrulea cerc al infernului. Al treilea cerc al infernului, al patrulea, drumul de 40 de zile pe care l-a făcut Ilie, ostenitor și obositor, neîntrerupt până la muntele Horeb, al cincelea, vijelia năprasnică pe care a trăit-o acolo, care despica munții și sfărâmau stâncile, al șaselea, cutremurul care cutremura toată făptura din cer și de pe pământ, al șaptelea era focul mistuitor. Cu cât te apropiai, încercările erau tot mai grele. Și la sfârșit, în gura peșterii din Horeb, a venit Dumnezeu prezent ca o boară de vânt ușoare care stâmpără inima și odihnește sufletul. Faptul că așa l-a văzut Ilie pe Dumnezeu, de ce credeți că așa? Pentru că tot ce se întâmplă în Vechiul Testament este o pregustare, o profetizare a ceea ce urma să se întâmple în Noul Testament. Adică tot Vechiul Testament vorbește despre faptele minunate cu care avea să împodobească Dumnezeu istoria și vremurile Fiului Dumnezeu întrupat. A văzut Ilie pe Dumnezeu așa, nu pentru că era nevoie, pentru că Dumnezeu vrea să-l înfricoșeze pe Ilie. Dumnezeu nu vrea să-l înfricoșeze pe Ilie nici cu frica Izabelei, nici cu deznădejdea de sub ienupăr, nici cu drumul cel greu al celor 40 de zile și nopți de călătorie neîntreruptă a lui Ilie până la Horeb, nici cu vijelia înfricoșătoare, nici cu tremurul care cutremura toată făptura de sub cer, nici cu focul mistuitor. Nu erau făcute să-l cutremure sau să-l sperie pe Ilie. poate că au avut și efectul ăsta, dar astea nu erau făcute pentru aceea, ci erau făcute ca să prevestească ceea ce urma să se întâmple cu Iisus Hristos. Să vorbească despre cercurile necredinței și nepăsării, despre cercurile uitării, a lașității, a fricii, a lingușelii, ale egoismului, ale urmăririi interesului personal și numai interesului personal, ale răutății pure, până la urmă, ale întunericului urător de lumină, care urma să se întâmple în viața Mântuitorului pe pământ și să culmineze pe Golgota. Despre aceea era vorba și de aceea Dumnezeu s-a arătat acolo, dincolo, în mijloc, în mijloc, dincolo de dincolo de vijelia năpraznică, dincolo de cutremur, dincolo de foc, s-a arătat într-o boară de vânt, așa cum era Hristos pe cruce, în mijlocul acestor cercuri concentrice. Tot din același motiv, în Vechiul Testament se spune că Dumnezeu s-a arătat lui Moise în rug, într-un rug, care ardea și nu se mistuia. Și de ce oare Dumnezeu, din toate făpturile din cer și pe pământ, a ales El să se arate într-un rug, într-un tufiș, cu spini, plin de spini, cum sunt spinii din pustiu, cu spini mari? Că numai așa se poate apăra un tufiș care de-abia mai pâlpâie să aibă viață în el, în fața caprelor pustiului, în fața turmelor, în fața animalelor, prin acești spini mari care îl protejează. De ce Dumnezeu se arată într-un spin? Acolo s-a arătat Dumnezeu și toți părinții ne învață, pentru că mai târziu, în spatele spinilor de pe fruntea Mântuitorului, pe cruce și în curtea lui Pilat și în fața judecății, s-a arătat adevărul, adevăratul Dumnezeu, cel care ne iubește până la moarte și încă moarte pe cruce, cel care nu ne blesteamă nici când îl ucidem, cel care ne iubește până la moarte și dincolo de moarte. De aceea, putem zice, Dumnezeu, nu v-ați gândit niciodată de ce Dumnezeu în Moise, la Moise, în ieșire, sau nu, hai să o luăm cu Iov. De ce Dumnezeu la Iov îi spune, îi vorbește din mijlocul furtunii, atunci Dumnezeu i-a vorbit, i-a răspuns lui Iov din sânul vijeliei și i-a zis, de ce îi se descoperă Dumnezeul lui Iov din sânul vijeliei? Eu sunt absolut convins că pentru că adevăratul Dumnezeu ni s-a descoperit acolo pe cruce, în mijlocul vijeliei, în mijlocul cercurilor concentrice ale morții, ale răutății. De aceea Dumnezeu i s-a descoperit lui Iov din mijlocul vijeliei. Nu pentru că Dumnezeu iubește vijelia sau că s-ar identifica cu vijelia sau că s-ar identifica cu mânia, nu. De asemenea, tot din același motiv, cred că Dumnezeu li s-a descoperit evreilor și nu numai poporul evreu și nouă tuturor și lui Moise în muntele Sinai, în foc și în întuneric și în fulger și în sunet de trâmbițe. Auziți, iar a treia zi, când s-a făcut ziua, erau tunete și fulgere și nori des pe muntele Sinai și sunet de trâmbițe foarte puternic și s-a cutremurat tot poporul și toată tabăra. Iar muntele Sinai fumega tot, că se pogorâse Dumnezeu pe el în foc și se ridica de pe el fum ca fumul dintr-un cuptor și tot muntele se cutremura puternic. Și s-a suit Moise în munte și a intrat în mijlocul norului întunecos. Dumnezeu se arată în mijlocul unui nor întunecos. După ce trece prin toate acestea, prin tunet, prin fulger, prin spaimă, prin fum, prin cutremur, prin tot ceea ce, prin sunetul puternic al trâmbițelor, din care numai Moise a avut curajul să treacă, toți ceilalți s-au dat înapoi și au fugit. După ce trece prin toate acestea și îl pune Dumnezeu să treacă prin toate acestea, el ajunge la Dumnezeu. Binele pe care îl trăiește acolo, starea de fericire, de liniște pe care trăiește el acolo, nici nu-și dă seama când trec 40 de zile. El stă acolo câteva ore după părerea lui dar de fapt trecuseră 40 de zile și 40 de nopți în care el n-a flămânzit, n-a însetat, nu i-a trebuit să mănânce nimic, n-a dormit. Cum se poate așa ceva? Și de ce Dumnezeu alesese să stea ascuns și ca Moise să intre la el, să afle adevărurile mari, să afle poruncile cele mari, adevărul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, ca să afli cuvântul lui Dumnezeu, trebuia să treci prin toată această, să-L găsești pe Dumnezeu prin toată această întunecime, prin tot acest foc, prin tot acest sunet de trâmbiță, prin toată această înfricoșare și cutremur. De ce? Ați spus această problemă vreodată? Cu siguranță pentru că amintea și vorbea încă de atunci de ceea ce se va întâmpla cu Fiul lui Dumnezeu. Da. Din același motiv, Dumnezeu spune, când îl pune pe Moise să facă sicriul legii, că asta înseamnă schivotul legii, sicriul legii. De ce l-a pus să facă un sicriu? De ce l-a pus să facă un sicriu în care să țină tablele legii, să țină năstrapa cu mană, să țină toiagul lui Aaron ca semn al preoției, legile ca semn al cuvântului Dumnezeu, mana ca semn al celui care le dea mâncare 40 de ani în pustie, de ce într-un sicriu? Iar deasupra să pună doi heruvim, doi serafim cu aripile întinse și zice Dumnezeu, acolo mă voi arăta eu, deasupra chivotului, în chivot, deasupra chivotului, între aripile serafimilor. Cum adică se va arăta Dumnezeu? De-abia după ce Mântuitorul a înviat din mormânt, când un înger a stat de-a dreapta și de-a stânga pietrei pe care stătuse Dumnezeu, zăcuse Dumnezeu și le-a spus femeilor să nu se teamă și le-a spus despre învierea lui Hristos, acolo s-a arătat Dumnezeu. Atunci s-a înțeles că tot ceea ce vorbește Vechiul Testament are tâlcuiri tainice în Noul Testament. Nimic din tot ceea ce a făcut Dumnezeu în Noul Testament, Vechiul Testament nu erau chestii întâmplătoare, absurdități, capricii ale lui Dumnezeu, ci erau toate cu un rost. Tâlharul cel rău este la ultimul cerc, în mijlocul furtunii. De fapt, tâlharul cel bun ajunge și este la ultimul cerc, în mijlocul furtunii, lângă Hristos, la magnitudinea cea mai mare, la amplitudinea cea mai mare a răului. Dar tâlharul cel bun se schimbă, el se aseamănă cu Moise. În cele 3 ore cât a stat tâlharul lângă pe cruce, înrăsignit împreună cu Hristos, s-a asemănat cu cele 40 de zile pe care nici n-a simțit Moise că le-a stat De fapt, cred că aș zice, se aseamănă cu Moise din momentul în care zice, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta, și imediat după ce zice cuvântul acesta, imediat după ce a zis acest cuvânt, s-a făcut întuneric peste tot pământul. Hristos a zis, astăzi vei fi cu mine în rai, și în acea clipă s-a făcut întuneric peste pământul. Ce a făcut acel tâlhar timp de 3 ore până a revenit lumina la ceasul al treilea după masa? Deci a început întunericul de la ora 12 și la ceasul al treilea pe după masă a revenit după 3 ore lumina. Ce a făcut tâlharul lângă Hristos după ce a declarat că crede în Hristos, crede în împărăția Lui. Era foarte smerit tâlharul, să știți. Noi, când auzim, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta, înțelegem, nu știu, primește-mă acum să merg cu Tine în împărăție. Nu, nu, nu. El zice, acum murim, Doamne, dar Tu sigur ești Fiul lui Dumnezeu și sigur e adevărat ce spui Tu, că ai o împărăție. Ei, când vei veni tu împărăția ta să stăpânești, când va veni vremea aceea, nu știm când va fi, să-ți aduci aminte de mine. Asta zice tâlharul, adu-ți aminte de mine atunci. Nu zice, ia-mă de dreapta ta, nu zice, fă-mă dregător, nu zice, adu-ți aminte că am fost singurul care te-am susținut în mijlocul tămbălăului ăsta și strigătelor ăsta de răutate. Adu-ți aminte că am fost singurul. Și zice, nu, atunci când vei veni în împărăția ta, pomenește-mă, adu-ți aminte de mine. Asta ar fi, de fapt, traducerea. Adu-ți aminte de mine. Noi zicem, pomenește-mă. De fapt, asta zicem lui Dumnezeu când cerem să ne pomenească, să-și aducă aminte de noi. Amintirea lui Dumnezeu despre noi este viață. Dacă Dumnezeu își aduce aminte de tine, existi. Dacă Dumnezeu nu și-ar aduce aminte de tine, mori. Dacă tu cu o sârdie dorești să simți gândul lui Dumnezeu, amintirea lui Dumnezeu despre tine, cu atât mai mult vei spori și vei crește în viață. Cu cât nu te interesează această pomenire a lui Dumnezeu, e ca și cum ai răspunde unei iubiri. Dar despre asta o să vorbim altă dată. Deci tâlharul era smerit, nici n-a vrut mult. Mi se pare că tâlharul seamănă foarte mult cu Moise, care a urcat prin mijlocul furtunii, prin toate cercurile concentrice, ale întunericului, ale cutremurului, ale surlelor, ale trâmbițelor, care amintesc de glasurile batjocoritoare ale Sinedrului și ale mulțimii și ale trecătorilor, ale tâlharului celuilalt. A urcat prin toate acestea, a ajuns în mijlocul furtunii, s-a întâlnit cu Dumnezeu, s-a întâlnit cu cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a vorbit și a spus cuvântul său și legea sa. Aici tâlharul s-a întâlnit cu Dumnezeu, în mijlocul furtunii, în întuneric. Se făcuse întuneric afară, dar se făc în afară, asemenea, în vremea lui Moise, care trecea prin întuneric, dar s-a făcut lumină în interiorul tâlharului. Aceste 3 ore de tăcere lângă mătuitorul ale tâlharului mi se par extraordinare, unice. Mi se par că au durat 40 de zile și 40 de nopți. Exact cum, invers, pentru Moise, 40 de zile și 40 de nopți au durat ca și cum ar fi 3 ore. Pentru tâlhar, 3 ore au fost ca 40 de zile și 40 de nopți sau 40 de ani. Lângă brațele întinse ale Mântuitorului, lângă respirația lui, lângă durerea lui, respirația tâlharului, durerea tâlharului, neputința tâlharului, dar bucuria lăuntrică a tâlharului lângă primirea lui Dumnezeu a fost 40 de zile și 40 de nopți. În Evanghelia după Petru este o Evanghelie apocrifă, dar este una dintre cele mai vechi a Evangheliei din secolul II, deci nu este făcută de Petru, este din secolul II, dar ceea ce au aceste prime Evanghelii apocrife au urme de adevăruri și de cuvinte pe care le-a mai păstrat mulțimile care auziseră pe Hristos, îl auziseră sau care se păstraseră în tradiția locului și a oamenilor, au mai păstrat unele urme ale acestor tradiții. Și bănuim aceste unele dintre cuvintele pe care o să vi le citesc aici din Evanghelia lui Petru, Evanghelia apocrifă din secolul II, s-au păstrat și în tradiția noastră ortodoxă ca adevărate și de aceea o să vă citesc, zice această Evanghelie. Unul dintre răufăcători, după ce a zis, pomenește-mă când vei veni într-o împărăția ta, adu-ți aminte, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta și de mine, zice acest, adică tâlharul ce bun, i-a certat pe soldații romani care îl ironizau pe Hristos și îi împărțeau hainele și le-a zis, noi suferim pentru relele pe care le-am făcut, cu ce v-a greșit el, cel care a făcut bine tuturor oamenilor și a mântuit. Cu alte cuvinte, i-a certat. Deci, ceea ce se prea poate ca tâlharul acesta îndrăzneț în fața mulțimii să recunoască pe Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, certându-l pe tâlharul celălalt să fi zis și romanilor care batjocoreau și râdeau, noi suferim pentru relele pe care le-am făcut, cu ce v-a greșit cel ce a făcut bine oamenilor. Atunci, zice Evanghelia de la Petru, atunci au prins și mai mare ură împotriva lui Hristos romanii și au poruncit să nu i se zdrobească fluierele picioarelor ca să moară în chinuri mari. Și după aceea s-a făcut întuneric. Această Evanghelie apocrifă, care păstrează anumite tradiții vechi creștinești, unele adevărate, unele false, ne spun că un motiv pentru care lui Hristos nu i s-au zdrobit fluierele picioarelor era chiar ciuda și ura acestor romani față de Hristos, care a sporit odată cu judecata tâlharului față de ei, și care nu i-au zdrobit fluierele picioarelor lui Hristos ca să moară în chinuri și mai mari. A zdrobit fluierele picioarelor era o metodă foarte răspândită care rezolva rapid viața celor de pe cruce. Ei mureau foarte, în foarte scurt timp asfixiați, lăsându-se cu totul pe mâini care strângea toracele. Atunci s-a întunecat soarele. Nu este vorba de o eclipsă. Să știți că nu e vorba de eclipsă. Aș vrea în 10 minute cât am rămas să vă pot spune asta. Nu e vorba de o eclipsă. Cele 3 ore de întuneric care preced moartea Mântuitorului nostru Iisus Hristos au într-un fel legătură cu sfârșitul lumii. Despre asta o să vorbim altă dată. E foarte important. Cele 3 ore legate cu cei 3 ani ai dinainte de sfârșitul lumii, cei 3 ani de dominare și de stăpânirea lui Antichrist peste pământ, cei mai întunecați ani ai istoriei lumii, cele 3 ore de întuneric înainte de moartea Mântuitorului sunt asemănătoare cu cele 3 ore, cei 3 ani dinainte de venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că, exact cum zic îngerii, au zis îngerii celor 11 apostoli care veniseră să-L conducă pe Mântuitorul la înălțare, bărbați galileeni, ce stați privind la cer, precum l-ați văzut pe acesta plecând, așa va și veni. Așa cum a plecat, nu neapărat numai la înălțare, așa cum a plecat atunci când a murit, așa cum s-a făcut întuneric cele 3 ore peste tot pământul, așa va fi și la venirea sa. Adică, înainte de venirea Mântuitorului, se amintește despre cei 3 ani ai stăpânirii lui Antichrist peste tot pământul. Nu e o eclipsă, ci, cum spune prorocul Amos în capitolul 8, versetul 9, și despre această prorocie mesianică vorbesc mulți părinți, zice prorocul Amos, deci un proroc dintre cei de demult din Israel, zice, în ziua aceea, zice Domnul Dumnezeu, adică ziua morții Fiului Dumnezeu pe cruce, în ziua aceea, zice Domnul Dumnezeu, voi apune soarele la miezul zilei și soarele a pus la 12. Și s-a făcut întuneric peste pământul de la ceasul al 9-lea până la ceasul al 6-lea până la ceasul al 9-lea, ceasul al 6-lea e ora 12. Iar în ziua aceea, zice Domnul Dumnezeu, voi apune soarele în miezul zilei. Voi apune soarele, nu zice voi acoperi soarele, voi apune soarele în miezul zilei și voi întuneca pământul în zi luminoasă. Și Ioan Gură de Aur zice, spune aceasta pentru că cei ce se întristează nu pot să vadă lumina. Deci are și un înțeles adânc, nu numai cel legat de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pentru că zice că cei ce se întristează nu pot să vadă lumina miezii din pricina întunericului durerii. Și într-un fel a fost și o întunecare a sufletelor apostolilor și a Maicii Domnului și a tuturor celor care erau de față, care încă mai credeau și nădăjduiau în El. Întunericul din afară vădea un întuneric înăuntru și din pierderea încetul cu încetul a credinței lor, dar și dintr-o tristețe și o durere fără margini. Dar cred că mai degrabă vorbește întunericul și durerea Tatălui. Cum zicea Paul Evdokimov, Tatăl, că strigătul Fiului pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit, a cutremurat adâncurile, abisurile, cele nepătrunsele Tatălui. Au înlăcrimat abisurile cele adânci ale Tatălui. Întunericul cel din afară era și durerea Tatălui, dar și a oamenilor. După aceea, asta zice Sfântul Ioan Gură de Aur în omilile a statui, după aceea avem cuvântul Sfântului Ioan Casian care zice, apunând rațiunea, deci dacă rațiunea nu-și mai face treaba ei, întunericul patimilor și diavolul, autorul acestora, adică autorul patimilor e diavolul, pune stăpânire pe întreaga simțire a inimii noastre și scufundându-se într-o negură și într-o neagră mânie, ca într-o noapte oarbă, n-am mai ști ce să facem. De fapt, înfățișează într-o formă oarecare starea sufletelor oamenilor care înconjurau în cercul concentrice crucea lui Hristos, cercurile de iad, primul cerc, al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea, al șaselea, al șaptelea. La ei a pus rațiunea, cugetul cel dinăuntru, gândul curat, rațiunile cele adânci, întunericul patimilor și diavolul a pus stăpânire pe întreaga simțire a inimii lor și cufundându-se într-o neagră mânie, ca într-o noapte oarbă, n-au mai știut ce să facă. Adică au ucis pe Hristos, până la urmă, n-au știut ce fac mai degrabă. Acestea le spune Sfântul Ioan Casian în așezămintele mănăstirești sau mănăhale, se mai numesc. Iar un alt părinte, de fapt, întunericul exterior preînchipuie întunericul faptelor, gândurilor, vorbelor, oamenilor ce se temeau pentru viața lor și ștrăgeau peste viața lor ca pe o plapumă, teama și lașitatea și frica. Dar prorocia lui Amos vorbește în primul și în primul rând despre răstignirea Mântuitorului. Și aici ne Chiril al Ierusalimului, Sfântul Chiril al Ierusalimului, cateheza 13 spune: spune-le profete, adică profete Amos, spune-le profete iudeilor neascultători, precis ceasul în care se va întuneca soarele. Și după aia citează Sfântul Chiril din Amos, zice, se va întâmpla, spune profetul Amos, în ziua aceea, zice Domnul Dumnezeu, ca soarele, că soarele va apune la amiază. Și zice Sfântul Chiril, în adevăr, întuneric s-a făcut din ceasul al șaselea, nu așa zice Scriptura. Și se va întuneca lumina zilei pe pământ, zice Amos. Nu s-a întunecat lumina zilei pe pământ, așa este. Și deci nu e vorba de o eclipsă, ci de o noptare anticipată. De fapt, părinții vorbesc de o noptare anticipată, ca și cum s-ar fi cu noaptea. Ziua s-a făcut mai mică. Ziua nu mai putea să suporte chinul la care era supus fiul omului ca bajocură, ca și ironie, ca răutăți. Ziua s-a micșorat. Dar să știți că această micșorare a zilei vorbește și despre micșorarea timpurilor care vor fi la sfârșit și despre care Dumnezeu zice că vă gândiți totdeauna că ce va fi cu noi, că dacă vremurile vor fi așa de grele, mai ales în zilele lui Antichrist, ce va fi cu noi, cum vom răzbate noi. Și știți că despre acei 3 ani ai stăpânirii lui Antichrist peste pământ, se spune că vor fi grele, dar pentru cei aleși Dumnezeu va scurta acele zile, exact cum a scurtat ziua aceea, a făcut apusul înainte de vreme. La miezul zilei a venit un fel de apus înainte de vreme. De fapt, nu pentru că n-a vrut ca fiul său să mai suporte aceste bajocuri, ci cred că din mila fără de cuvânt și de înțeles pentru noi. Deci nu avem cuvânt de înțelegere pentru această milă a lui Dumnezeu. Dintr-o milă care ne depășește ca înțelegere și ca inimă față de om care își făcea păcate înfricoșătoare, de neiertat, spunând ce vrea să spună, urlând ce urla, bajocorind, ironizând. Erau păcate care adăstau și rămâneau peste suflet și pe care omul nu putea să și le mai ierte niciodată când își va da seama de grozevia în care se lășuia. Și cred că scurtarea zilei n-a fost numai, n-aș putea zice că n-a fost și pentru de dragul fiului, dar eu zic că mai degrabă nu. A fost de dragul oamenilor, ca să nu-și facă păcate mai presus de puteri. Este unul dintre motivele pentru care Dumnezeu ne ia înainte de vreme de multe ori, pe care părinții zic, de ce se întâmplă ca uneori pe unii oameni Dumnezeu să ia înainte de vreme? Și unul dintre motivele pe care le spun părinții este acela că știe Dumnezeu, ori trăiește într-un păcat mare omul acela și Dumnezeu nu mai vrea să trăiască acel om în acel păcat mare sau greșeală mare încât să judecata să fie așa de aspră și auto-judecata să fie așa de grea încât să nu mai poate ieși de sub povară și le ia mai repede. Ori că știe că după o vreme va face lucruri rele și urâte, așa încât mai bine înainte de a face cele lucruri rele și urâte care l-ar împovăra îngrozitor, Dumnezeu îl ia. Acestea sunt motivele pentru care de multe ori Dumnezeu ne ia înainte de vreme. Adică tot din dragoste până la, dacă putem înțelege așa, și tot pentru același motiv Dumnezeu a scurtat acea zi. Cei de față sunt, și să știți că toate Scripturile ne vorbesc despre asta, că oamenii s-au temut, s-au speriat. Ziua se termina la ceasul al șaselea, brusc. Deci nu era vorba de o eclipsă, ci de o noptare anticipată. Părea că ziua s-a terminat în ceasul al șaselea, adică la ora 12. Cei de față sunt îngrijorați că răstigniții nu vor muri până la lăsarea serii și era legea aspră Într-adevăr, cadavrele trebuiau să fie îngropate pe lumină, conform legii, plus că urma ziua mare a Paștelui, plus că seara începea începea ziua Paștelui, de cu seară, în care trebuiau să mănânce Paștii, lucru pentru care nu intraseră în casa lui Pilat, nu intraseră în curtea lui, ca să nu se spurce. Este motivul pentru care dintr-o dată s-a făcut, se zice în Evanghelia după Petru, că au început să umble cu făclii, unii și-au aprins făcliile ca să vadă în jurul crucilor, în mulțime. Este motivul pentru care trecătorii își băteau piepturile și fugeau repede, pentru că trebuiau să fie în casă până la lăsarea serii și să pregătească Paștile și să nu mai meargă. Când apunea soarele, nu mai trebuia să meargă, nu mai trebuia să facă niciun efort, niciun... Și atunci, văzându-o se întunecă, că parcă apune soarele, au fugit repede. Este motivul pentru care, dintr-o dată, Sinedriu și mulțimea care venise după ei a fugit. Nu mai știm nimic despre ei. Au dispărut imediat, instantaneu. Pentru că erau mai mari preoților, erau cărturari, erau cei care a doua zi trebuia să facă slujbele, să facă toată rânduiala, să împlinească toată legea, să stea la mese. Ori dacă înainte de apusul soarelui erau prinși pe drumuri sau făcea vreun efort sau vreo muncă, ei riscau să fie socotiți, purcați și să nu mai facă această mare sărbătoare, să nu mai stea la masă, să nu mai facă slujba. Ăsta e motivul pentru care au dispărut imediat. Și cred că mă bucur că vă spun lucrurile acestea, pentru că și eu am stat și m-am gândit de multe ori, oare de ce? Oare de ce? Oare de ce au fugit așa de repede pentru ei? S-au temut așa de repede în turei cu acela? Nu, ăsta este motivul. Și aceste vechi părticele din vechi tradiții păstrate, unele chiar în această Evanghelie apocrifă a lui Petru, ne dau de înțeles. Chiar zice Evanghelia aceasta lui Petru, era în miezul zilei când întunericul a cuprins Iudeea, atunci s-a strânit o mare teamă și zarvă și toți se temeau ca să nu apună soarele, căci Iisus trăia încă, zicea. Vedeți? Mulți umblau cu făclii aprinse, crezând că s-a făcut noapte. Asta e frica care i-a cuprins pe toți și fugeau. Nu frica de Dumnezeu. Nu groaza că făcuseră un păcat. Poate că pentru unii, pentru că a văzut că s-a înoptat așa de repede și i-a prins pe picior greșit și că îi face nevrednici de a mânca Paștele și îi face spurcați, cum se socoteau ei. Ci mai degrabă faptul că nu vor putea împlini legile și rânduielile pe care trebuia să le facă. Înțelegem unde și de ce au fugit sinedriștii. Nu atât că s-au temut, ci mai mult ca să nu-i prindă noaptea și să poată mânca Paștele și sluji marea slujba Paștelor. Asemenea și mulțimile. Mi se pare că ne asemănăm foarte mult când ne temem așa de tare că cum vom sărbători Paștele anul acesta, cum vom face slujbele cele mari și fastoase cu aceștia care s-au temut ca nu cumva să se întâmple ca din pricina lui Hristos. Și până la urmă și noi, din pricina lui Hristos, care a hotărât, uite, pandemia aceasta a îngăduit-o. Ne temem foarte mult că nu vom face slujbele noastre de multe ori pline de enfază și de mândrie, nu vom face rânduielile noastre, nu vom mânca noi la mesele noastre mari și fastoase cu toată lumea. Și cumva ni s-a făcut pricină de tulburare Hristos, cu rânduiala Lui care a rânduit să vină peste noi întunericul acestor 30 de zile de coronavirus care ne tulbură și care ne fac să nu ținem noi slujbele și rânduielile noastre și Paștele nostru și venirea noastră la biserică și tot ce aveam noi rânduit. Uite că Dumnezeu lucrează altfel și nu după voia noastră, ci după voia Lui. Să faceți în mintea voastră această legătură. Poate că vă va folosi. Din întrebările pe care le-a spus, întrebare. Am putea spune că anul cel mare chiar și în afara postului, în rugăciunea noastră, bineînțeles, chiar vedem tot post, în toate vinerile și în toate miercurile, chiar ați putea de peste an, să citiți din canonul cel mare. pentru care, care este printre cele mai frumoase rugăciuni de, printre cele mai frumoase rugăciuni de pocăință și de, și de îndreptare a omului și de dorință de îndreptare și de chemare a milor lui Dumnezeu pe care le are Ortodoxia. Și tot în rugăciuni să citim și Viața Sfintei Cuvioase Mariei Egipteanca la vreme de încercare, dar bineînțeles, mai ales la vreme de încercarea patimilor, când suntem foarte tulburați de patimile desfrânării sau cine știe ce alte patimi, putem să citim Viața Sfintei Mariei Egipteanca, sau când credem că suntem cei mai păcătoși oameni și că noi nu vom mai putea face nimic și că cu noi nu mai este nicio rânduială și că pe noi Dumnezeu ne-a uitat și că pe noi Dumnezeu ne urăște sau credem tot felul de lucruri de genul ăsta greșite, atunci ar trebui să citim Viața Mariei Egipteanca, care a fost pătimașă și păcătoasă cum puține au fost și care a ajuns să fie ce a fost până la sfârșit. Cum evităm desfrânarea în cadrul căsătoriei? Unde e limita? Cum zicea Părintele Arsenie Boca, nici abuz, nici refuz. Și aici depinde și de fiecare în parte. Nu putem. Biserica nu prea s-a băgat în viața intimă a familiilor în decursul timpului. De-abia în ultimele 3-4 secole, sub influența mai mult a lumii catolice, au început și duhovnicii noștri să se agațe de viața intimă a familiilor și să spună cât, cum, unde, în ce situații. Ceea ce nu-i bine, nu-i firesc. Până la urmă, Sfântul Apostol Pavel spune: nu bărbatul este stăpân peste trupul lui, ci femeia, și nu femeia este stăpână peste trupul lui, ci bărbatul, și să nu vă despărțiți prea mult ca nu cumva să vă ispitească satana. Nu zice să nu vă apropiați prea mult ca să nu vă ispitească cumva satana, ci să nu vă depărtați prea mult ca să nu vă ispitească satana, înțelegând prin asta și faptul că prin depărtarea sau prin răceala dintre voi poate să se întâmple ca unul sau celălalt să se uite în afară căsătoriei, să trăiască în desfrânare, să-și producă el singur plăcere prin masturbare sau ea, sau alte lucruri de genul acesta. Și când Pavel zice că nu bărbatul este stăpânul lui, ci femeia, și invers, stăpânul trupului său, ci femeia, și invers, și femeia nu este stăpână peste trupul ei, ci bărbatul, de la sine înțeles este că trebuie cumva să se facă un fel de numitor comun între felul de a fi al unuia și al celuilalt, între pornirea prea mare a unuia și pornirea mai sau răceala în privința asta celuilalt, și să se găsească o cale comună care cumva să-i odihnească într-un fel și pe unul și pe celălalt. Cred că asta e. Acum, într-adevăr, există o rânduială cumva înstăpânită de sute de ani în biserică și care cred că a fost și înainte și care era firească că în post să se străduiască cei doi să fie cât mai puțin lucrul acesta, dacă se poate deloc, dar să nu facă, dacă se mai întâmplă, sau apropieri sau chiar relații, să nu facă din asta un capăt de lume. De o mie de ori mai grav decât asta este să se certe sau să se supere între ei sau să stea reci. Să se străduiască în marile sărbători, marile sărbători, să nu... Asta nu înseamnă că trebuie să stea reci și nepăsător, că nu trebuie să se pupe, că nu trebuie să se îmbrățișeze, că nu trebuie să se atingă, ci dacă se poate să nu aibă atunci, mai ales în nopțile premergătoare ale marilor sărbători, relații, ar fi bine. Asta și mai ales pentru că se obișnuia ca înainte de marile sărbători și de duminică să se împărtășească, ca duminica și marile sărbători să se împărtășească, și atunci cu o zi înainte, seara dinainte, noaptea dinainte, erau mai atenți în privința asta. Și, bineînțeles, firesc este să fie cu atenție în perioadele de dinainte, în perioada de graviditate a femeii, într-o anumită măsură și după aceea în vremea alăptării, dar acestea nu sunt niște reguli foarte stricte ale bisericii și trebuie să le lămuriți și cu duhovnicul. Felul în care descrieți aceste cercuri închipuite, închipuie parcă un disc înnegurat în jurul soarelui Hristos. Da, așa este. Exact cum Dumnezeu se ascundea în spatele întunericului de pe vârful muntelui Sinai. Exact e aceeași imagine. Sau exact cum Dumnezeu s-a ascuns în spatele călătoriei, în spatele fricii, în spatele fricii lui Ilie, deznădejdii, în spatele călătoriei, viforului, cutremurului, focului. Oamenii care îl caută pe Dumnezeu pot fi închipuiți ca niște sulițe care sparg aceste cercuri și merg spre lumină. Da, numai că e foarte mulți și foarte interesant să citiți aceste locuri din ieșire. Foarte mulți dau înapoi. Exact cum la început Dumnezeu i-a chemat pe toți să urce acolo sus, oamenii au dat înapoi. Unii au mers o vreme, alții mai mult, alții mai mult, și până la urmă au rămas numai cu Iosua Navi, ucenicul său. Adică prin trecerea prin aceste cercuri concentrice ale bajocului și ale hulei și ale, de fapt sunt și niște cercuri concentrice exterioare, ca oricine se apropie de Hristos trebuie să treacă prin aceste cercuri concentrice ale stării împotrivă, de la Duhul Lumii până la colegi, până la rude, până la până și la cei mai apropiați prieteni care îți vor sta într-o anumită măsură împotrivă, dacă tu te apropii prea mult de Dumnezeu, până și sunt și niște cercuri concentrice interioare ale lucrării demonice până la urmă și ale cooperării noastre prin care trecem, unde se simte foarte puternică influența și lucrarea diavolului. Da, există foarte mulți dintre noi cedăm și foarte puțini ajung acolo, dar acolo a ajuns tâlharul. În inima întunericului a întâlnit lumina. Ca niște sulițe care spargă aceste cercuri, da, ar trebui să fie sulițe, numai că de multe ori sunt lăncii boante și care merg pe lumină, iar prin ei parcă răzbate lumina Mântuitorului peste restul lumii. Da, am putea zice, ne putem gândi așa, că cei care ajung acolo, cum sunt sfinții sau sunt oamenii duhovnicești, parcă lasă să treacă o undă de lumină ca o fantă, ca o rază de lumină care intră printr-o crăpătură. Cineva întreabă ce este filocalia. Este iubire de frumos. Filocalos. Iubire de frumos. E un cumul, e o antologie de texte, cele mai deosebite texte scrise cei mai mari părinți și oameni care au trăit în decursul istoriei în lumea creștină răsăriteană, care s-au slăbit să-L găsească pe Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu, să se împărtășească pe Dumnezeu. Toate aceste cele mai deosebite lucrări, cele mai deosebite scrieri, toate inspirate din viața lor personală, s-au adunat în aceste 12 filocalii. Ce facem când, deși nu avem nimic în comun cu cineva, acesta se ține în continuare de noi? Eu zic să nu fiți peste măsură de aspri și să, din când în când, să întindeți, cum se zice, cel ce întinde mâna spre tine nu-i întoarce față, deci nu-ți întoarce cu totul față, dar redu la minim legătura, la minim. Scurte telefoane din când în când, la o săptămână, două, o scurtă întâlnire de 2-3 minute și gata. Și dacă nu ai nicio legătură și, cum zice Sfântul Grigorie de Nazianz, prietenii sunt cei care sunt de aceeași taină cu sufletul tău, au aceeași taină a sufletului cu taina sufletului tău. Dacă nu ești de o taină cu el și taina lui e alta, taina ta e alta, a sufletului, aș zice, focul lăuntric al tău este altul și altundeva tinde și focul lăuntric al lui este altul și altundeva tinde, n-are rost să lungești prea mult. Și în general e bine să rezumi la cât mai puțin legătura cu acești oameni, nu să le întorci fața, nu le mai vorbești, dar să vă legați de cei care sunt o taină cu voi. Asta e important. În seara aceasta știu că după cuvântul meu de obicei era rugăciune de seară, cântată de strană în fiecare seară. Din seara aceasta, imediat după cuvântul meu, care de multe ori la, uitați acum, e 10 și 13 sau 14, alte ori 10, alte ori 10 și jumate, va fi paraclisul Maicii Domnului, pe care l-am înregistrat împreună cu cei din biserică în vremurile bune, când se putea, la cantina studenților, într-o sală care era foarte bună acustică. Și cred că este un paraclis frumos. Până acum a lucrat Bogdan la el, l-a curățit, l-a așezat cum trebuie și din seara aceasta, în fiecare seară o să auziți, după cuvântul meu, paraclisul Maicii Domnului, după care o să fie probabil rugăciune de seară, care le obișnuia să le zică cei din cor. Asta o să fie până la Paști, iar după Paști probabil că o să fie în toate. O să vedem în ce zile o să le punem. Nu vrem să obosim cu acest paraclis, dar e foarte frumos și merită să-l ascultați până la, ca un fel de rugăciune a bisericii pentru vremurile acestea grele în care suntem. Cum să facem dacă ne numărăm printre persoanele care fac parte din cercul al treilea? Păi eu zic să o trezire, o deșteptare, exact cum s-a deșteptat Petru, când a cântat cocoșul și a dat seama că el se depărta de Dumnezeu, că el se lepăda de el, că el se jura că nu-l cunoaște, și-a dat seama și a venit în sine, așa cum și-a venit în sine fiul risipitor, atunci când stătea la marginea hotarului și păzea porcii și a dat seama, mai ce fac eu aici, că mai orice slujitor din casa tatălui meu trăia mai bine decât mine, în momentul ăla poți să începi să treci prin cercurile, dar să ai și curajul de a merge, dar să-l chem și pe Dumnezeu în ajutor, de a merge mai departe prin cercul acela concentric al întunericului. Mie a plăcut foarte mult cum a sunat canonul Sfântului Andrei Criteanu la radio. Bine, dar la început suna pentru că eu am greșit și am zis că să fie din mai multe locuri și nu se putea, a sunat groaznic. Chiar dacă au fost câteva dificultăți la început, m-am folosit foarte mult de felul în care au cântat sau sincronizat cei din corul nostru. M-am concentrat poate mult mai bine ca de altă dată. Da, o să, slavă Dumnezeu, mă bucur totuși. Mama mea iese la magazin și sora, nepoțica săraca, foarte mult stă în casă, scăzând așa. Eu cred că asta nu e despre sfat duhovnicesc, da. Acestea, vă mulțumesc. Ne auzim mâine la 12 pentru rugăciunea de la biserică și... Părintele Adrian mă întreabă ceva. Părinte, pe internet, tot mai mulți preoți și oameni obișnuiți cer slujba de Paști. Oare nu îi ispitim pe Dumnezeu prin aceasta? Poate până la urmă acceptă autoritățile, dar după aceea va fi acuzată biserica de eventuale bolnăviri. Da, eu nu aș vrea să accepte, autoritatea cererea aceasta, pentru că mi se pare o... De aceea v-am și zis, aproape că... ne dreptățim pe aproapele nostru sau putem să fim un pericol pentru toți și să ne transformăm noi creștini într-un pericol pentru toți în numele evlaviei noastre care nu poate să rabde. Trebuie să răbdăm, asta este. Așa a îngăduit Dumnezeu, așa stă tot omul, așa stau și musulmanii, așa stau și budiștii, așa stau toți. Nu, numele evlaviei noastre noi nu mai putem respecta o autoritate și o rânduială. Și suntem gata să ne infectăm unii pe alții și să producem prin asta o chestie gravă, pentru că de-abia o să aștepte, chiar dacă nu creștinul o să fie de vină, de-abia o să aștepte și se va găsi motiv să se spună că din cauza creștinilor a mai crescut numărul îmbolnăvirilor, din cauza paștelor care au fost ținute. Nu, eu n-aș vrea să se întâmple asta. Dacă trebuie să stăm până atunci și după Paști așa, o să stăm așa. Cred că e o asceză pe care trebuie să o purtăm. Da, Părinte Adrian, ai dreptate. Eu prefer așa decât, exact cum zicea Pavel, dacă se zmintește cineva că fac aceea, mai bine să nu mănânc în veac. Că mănânc aceea, mai bine să nu mănânc în veac. Dacă se vor zminti 100.000 milioane crezând că din cauza noastră creștinilor se îmbolnăvesc ei și pentru asta vor urâși și mai mult creștinismul și pe Hristos, mai bine nu. Mai bine rabd eu și nu fac nicio slujbă decât să mă simt eu liniștit că fac slujbă și sunt acolo și sunt în tradiția părinților mei. Poate oare părinte este oare vreo icoană sau o reprezentare cu pe pânza acestor cercuri concentrice? Nu, n-am auzit, n-am văzut. Mă iertați că vă deranjez, sunt Ioana Dărăban. Se poate în vreun fel să ajung la spovedit? Foarte greu. O să găsim soluția asta, dar nu știu cum. O să văd ce se poate face și ce fac ceilalți părinți, pentru că dacă încep să merg din casă în casă și de la om la om, e foarte periculos, plus că voi sunteți foarte mulți, sunteți cu miile și așa încât eu zic să faceți cum vă sfătuiește Patriarhia și cum ați făcut foarte mulți dintre voi până acum și v-ați spovedi pe internet, adică pe e-mail, v-ați spovedi pe WhatsApp, v-ați spovedi pe căsuța pe Messenger. Toate, cum am spus, le voi citi numai eu și, cum am spus și data trecută, este și sfatul Patriarhiei, cum am spus și data trecută, n-a zis Hristos apostolilor căror aveți iertat păcatele prin punerea mâinilor și cu patrafir de gât, aceia se vor dezlega, iar cei care nu veți dezlega păcatele așa, nu se va dezlega. Puterea de a dezlega păcatele nu ține în primul rând de părerea de rău și de mărturisirea celuilalt, pe care voi o faceți scris, și de puterea de dezlega a preoților pe care le-a dat-o Dumnezeu. Amândouă sunt, iată, valide și ni le-a îngăduit Dumnezeu. Ne-a îngăduit ca voi să puteți scrie în felul acesta, a îngăduit să... Așa o să facem, iar legat de împărtășanie, vom găsi soluții. Vom găsi soluții. Despre asta o să vorbim altă dată. Vă mulțumesc, să aveți o seară bună și binecuvântată. Și mâine, la ora 5, la liturghia darurilor, ne vom auzi. Dumnezeu să ne ajute!